Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахифасы Түркменстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу ресми мэтбуотто баян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахифабызды YouTube'ун көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepler Azatlık Radyosu. Öğünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Efirde halkara teması ölenmen Yoksan Anı Urvan. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump, Kremlin lideri Vladimir Putin'in Ukrayna ursunu sonlamak varada alalısık bağlaşmaktan yüz eurup Rusya'nı veyran ediyenliğine aittı ve Anık vaktini görkölmen Putin'le basım gepleşip bilecektiğini sözüne koştu. Ol alalaşık bağlaşmalı. Menin pikirimçe alalaşık bağlaşman ol Rusya'nı veyran ediyar deyip Trump 20. yanvarda Kasım kavul ediş davarasından son Aktağımı gelenine jurnalistlere yüzlenip aytti. Menin pikirimçe Rusya olu kıyınçılık çeker deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Köp adam uruş bir heptanın içinde kotorur öyttü deyip Trump Putin'in uruşu arada açık aydan in tankıydı sözler olup görünen belliklerinin devamını aytti. Menin fikrimçe bu uruşu besetmek onun için ören kovu olurdu. Rusya bu uruşta yüzlerce milyar dolarını köydürdü. 700 bin çemesi adam pidasını çekti. Öz komşularını korkuzdu. Çol vuruvaltı da Rubul'un hümmetinin kaçmağının arasında Evropa'nın girdecili gaz bağlarını, günvatar maliye bağlarlarına el yeterliliğini yitirdi. Kremil öz bücretinin takminen 40 götürümünü koşuna sarp ediyor. Buna derek ol Ukrayna'da boşap kalın, veyran edilen teritoriyanı basıvarlı. Trump köplönç adını hormatlen tutan Rus prezidenti Putin'le bir fırsatta kuruluşçukluğunu aitti. Yönümünün vaktini anıklaştırmadı. Trump'ın yaranı Венгер премьер-министри Виктор Орбан ялы сагчы шахсиятлардан башка гүнватар лидерлери көплөнч сиястайдан изолирлеме үчүн Путинлен дуушмактан ве телефонда урлашмактан качадыр уярлар. Мен Путинлен кову düşünüştüm. Ол алалышк ваглашмак ислеяр деп умид эдиярнып Трамп мүмкүн болон дуушукларды көрүнгө этти. Шейли де ABŞ'nın prezidenti, Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenskiy'nin özünü uruşu besetmek için parakatçılık alalasını bağlaşmak isteyenliğini aydınlığına aitti. Prezident Trump, saylov kampanyası vaktinde vazifesine işe girişinden son 24 saatin devamında Ukrayna uruşunu toktatacaklığına aitti. Ama o son heptelerde bu sözlerinden iyice çekildi. Yönü uruşu çinlik hem uzağa çekmeyen çalp duruzluk doğru kaytalayar. Analitiklerin köpüsü uruşu bu olayda durulmağın ansat düşmeyecek doğru. Sebebi Putin'in fedir özünü yenici kasaplayanlığını ve Rusya'nın adım ve incan mavatını çeken ulu yetkilerine karamazdan sevaşı besetmek meylinin yok doğru diyar. Trump topori bu hil diskusiyalara başlandı. Putin'in Ukrayna'nın doğruluğunu tavin etmek maksadından yüze vurmayanı kazanmanın bu prosesdeki en kıyın zat bolacaktığını göz yetirir deyip San Diego Devlet Üniversitesi'nin siyasilimler profesörü Rusya'nın ve Ukrayna'nın öğrenen Mikhail Alekseyev Üniversitesi yanvarda Azat Avrupa Azatlık Radyosu'na aitti. Alekseyev, eğer Putin'in uruşu besetmeğine çınlakay çemeleşse, onu Trump'ın Ukrayna'ya verilen kömeği devam ettirmeğinin zerur olacaktığını aitti. Rusya, Ukrayna'nın adım gücünün yetmezliğinin arasında Günnogor Ukrayna'da uruş başlanalı veri en çalt tepkinli teritoriya, toprak kazanıyor. Ukrayna'nın kolluğçuları Biden administrasiyası tarafından verilen kömeğin muktarını tankıtlayan Trump'ın Kiev'e şu ağda çenli ret eden, Rus güçlerinin şu ağda çenli basıp alan topraklarından geçmek evlisiklerine gelme için basış etmek ihtimallığından alabilir yerler. Ama buna varamazdan käbir bilermenler Trump'ın Ukrayna'nı yeki koymak ehtimallığına şühelik arayarlar. Olar Rusya'nın Ukrayna'da yeniş kazanmağı Taliban'ın 2021 yılın Ağust ayına kavulu basıp alıp Biden administrasyasının avrayına ne hili ziyan yetiren olsa Trump'ın a davrayına kem sonça ziyan yetirip bilecektiğini ayderler. Rusya 2022 yılın fevralındaki giyin yerimli çözüşünün ön. 2014 yılda Ukrayna'nın Krim Yarımadası'nda çözdüğü ol yeri bir kanun annet edip Günnogor Ukrayna'daki separatistleri kollamak gülen ahir neticede Günnogor Ukrayna'nın ulu bölüğünü basıvalli. Kremlin Arktika, yakın Günnogor ve Afrika yali sevitlerdeki beylik bekvitlerine karıştırmak gülen ya da İran ve Demirgal Kore'ye yali yaranlarını nişana almak arkali Trump Putin'in Ukrayna'da kasaplamalarını ütkötmeye sinansıp bilir deyip Alexey Faytti. Trump'ın son kuvvetlikleri Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron'un bu kurşun bu olaylarda kurtarmayacaktığını duydurup bolup bilecek parakatçılık gepleşiklerinden ön Kiyev'i güyüşlü yağdaya çıkarmanın mühümdüğünü Nıhtan Vatı'nın İvyan'ını kavat geldi. Gelin, ödümüzü ağırlama alayım deyip Macron, Fransiyanın Demirgalık Günvatarı'ndaki Fransız koşununa yüzlenu aitti. Bu konflikt Ertiriya'da bir gün çözülmez deyip Fransız prezident aitti.
Gepleyer adatlık radyosayım. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmen sanly aýal we şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Ayal gizlerin yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinleyip bilirsiniz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ortiýetiň daşary işler ministrligi Ortiýetiň Nezawisime gazeta neşrini Gurbanguly Berdimuhammedow tanqidleýän makala çap edenligi üçin ýazgardy. Nezawisime gazetanyň beýtaraplyk 2-nji türkmen başynyň şahsyýet kultyny güýçlendirmek üçin bahana boldy atly makalasynda Türkmenistanda Berdimuhammedow maşgalasynyň şahsyýet kultynyň näme derejede güýçlenýänligine sin berilýär. 10-nji ýanwarda çap edilen we birnäçe günden soň pozulan bu makalada propagandanyň Gurbanguly Berdimuhammedowy şöhratlandyrmak üçin Türkmenistanyň beýtaraplyk statusy ideýasyny ulanýanlygy barada siýasy alymlaryň pikirleri getirilýär. Türkmenistan şol döwlet beýtaraplygynyň 30 ýyllygyny uly dowra bilen bellemegi planlaşdyrýar. Ortiýetiň daşary işler ministrliginiň 17-nji dekabrda çap eden beýanatynda Nezawisime gazetanyň web sahypasynda beýtaraplyk 2-nji türkmen başynyň şahsyýet kultyny güýçlendirmek üçin bahana boldy atly makalasyna soraglaryň habar beriş serişdelerinden gelýänligi öňe sürildi. Emma haýsy habar beriş serişdelerden sowallaryň gelenligi anyklaşdyrylmady. Ortiýetiň daşary işler ministrligi bu makalanyň söz başlasyny ýakymsyz hasaplady. Ortiýetiň daşary işler ministrliginiň beýanatyna görä materialyň awtory Türkmenistanyň ýokary siýasy ýol başçylaryna hüjüm edipdir. Bu düşündiriş material baradaky soraglaryň açyk habar beriş serişdelerinden däldi. Türkmenistanyň häkimetlerinden gelip çykanlygyny aňladyp biler. Nezawisime gazeta adından belli bolşaly gararsyz habar beriş serişdesi bolup, aslında Kremliň resmi pozisiýasyny beýan etmek hemde onuň Türkmenistandaky ýa-da başga bir ýurtdaky bäkwitlerini öňe sürmek bilen meşgullanmaly däl. Ýöne bu Ortiýetiň daşary işler ministrliginiň gazetiň üstüne tanqid bilen awanmakdan saklamady. Makalada berilen bahalaryň Ortiýetiň resmi pozisiýasy bilen hiç hili baglanşygy ýok we dostlukly ýurtlarymyzyň arasynda hakykatnaşyklaryň ýokary derejesini görkezmeýär. Hususan da iki taraplyň hyzmatdaşlygynyň dinamikasyny ýokarlandyrmak meselesi Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň we türkmen halkynyň milli lideri halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň arasynda 2024 ýylyň oktýabr aýynda Aşgabatda geçirilen duşlukda ara alınıp maslahat edildi deyilip Ortiýetiň daşary işler ministrliginiň resmi beýanatynda aýdylýar. Şeylehen beyanatta Orsiyet Federasyasının Konstitusiyasının 29-cu maddasının söz ve metbuğut azatlığını kepillendiriyenliği belleniyar. Nezavisime gazete neşirinin web sahipasından ayrılan makalı internet kaşında saklaniyar. Onda avtor iki siyasi bilermenin yani Arkadi Dubnov'un telegram kanalında beyan eden pikirine ve Serdar Aytakov'un Nezavisime gazete bilen sökvettöşlükte beyan eden pikirlerine salgılaniyar. Siyasi bilermenlerin pikirlerinin Orsiyetin ve Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliklerinde şeyle yeti reakciya döretmeğinin sebeplerine onların hatta makalanın adını yakımsız atlandırıp after Türkmenistan'ın yokuru siyasi yol başçılarına hücum etti diyen netice gelmeğine hakikatte nemenin esas dörödönlüğüne baka vermek kıyın. Türkmenistan'ın bir taraflığının 30. yıl dönümü münasebetli geçirilecek davaralara tayarlıklar ve propagandanın Muney Gurbanguly Berdimuhamedov'un şahsiyet kültünü güçlendirme için nehili ulanacak tıvaradaki maklumatları hücum hükmünde görközmek kıyın olsa gerek. Azatlığın Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministerliğine yakın çeşmelerinin haberine göre materialın neşir edilmeğinin özü kahara sebep olup'tır. Sebebi ol Kuramaçılık Komitiyatı'nın bir taraflığın yıl dönümüne tayarlık meyinnamalarının ehmiyetini koşadıp'tır.
Olur neşirin bir vada hakimiyetlerin iki meyinnamasına ziyan yetirendiğine diyarları. Yani arkada bir taraflığın avtarı hükmünde görünmek istediği. Şül 30 yıl dolyar şeyle hem onun için milletin atası statüsü giyirizildi.
Dip çeşmelerin bir aydar. Rus siyasatı öğrenci Arkadi Dubnov'un bir taraflık ikinci Türkmen başının şahsiyet kültünü güçlendirme için Bahana Volda adlı makalada getirilen pikirinde şeyle değiller.
1990 yılların başında Türkmenistan'ın bir taraflık ideyesinin inisiyatörü, önkü dasar işleri ministri Boris Şeyhmuradov'tu. Ol 2002 yılda devlet ağdırılsı finansığında ayıplanıp, 2003 yılda ömürlük türme tutukluğuna hükmedildi ve sonra Türkmen türmelerinde direkti ditirim oldu. Şeyhmuradov bir taraflık pikirini birinci Türkmen vasa hüdürlüdü. Sonra BMG'nin bas asambleyesinin ayretin kararında ağzalıp bir taraflık statüsünün tasdiklanmağına kazandı.
Dip Arkadi Dubnov'un Nezavisime gazetede çap bolan pikirinde aydılar. Belirlemeli yeri Türkmenistan'ın bir taraflığının 30 yıllığını belirlemek boyunca 9. yanvarda Kuramaçılık Komitiyatı'nın geçirilen meclisinde Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministri Raşet Meriyadov 67 yaşlı Kurbanguly Berdimuhamedov'u ilkinci yedek milletin atası deyip adlandırdı.
Raşet Meriyadov Türkmen siyasetindeki en tecrübeli köşk vekili. Üstesinde de Türkmen rejimini sultanlı prezidentlerin şahsiyet kultunu dörödönlerin biri. Hedir rejimin binagarlarının esası vezipesi Kurbanguly Berdimuhamedov'un milli lider. Arkada kultunun kim kimden dörödülmeği değerli Berdimuhamedov dinastiyesini hakimiyette kanunlaştırmaktan. Bir neçen eslin hüküm sürmeğini ideologi esas dörötmektan var.
Deyip Orsiyet'in Nezavisime gazete neşirinin makalasında siyasi bilirmen Serdar Aytakov'un öne süren pikiri çav edildi. Türkmenistan'da Berdimuhamedovların rejimi haysadır bir tankıytları yol bermeyer ve yurtu bar olan köpçülüklüğün haber veriş serişteleri bir devlet gözökçülük aslında taklayar. Görünüşünden Türkmenistan'ın hakimiyetleri Rus metbuğutuna hem gözökçülük etme kararını gelen olmalı. Bunun bu sefer ören üstünlüklü yerine yetirilenliğini bellemek gerek.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun. Geple yer Azatlık Radyosu. Efirde haberler günlüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmen hakimiyetlerinin ve metbuotunun Türkiye'de onlarca adamın şolsandı 7 Türkmenistanlıyının ölümüne sebep olan yasama spiritli içkiler vakası bağırdı. Tapır ikinci yedek dımışlığı yurt yaşayıcılarının arasında neyilelik dörüdüyeri. Bu yağdaylar bağırdı Azatlık Radyosu'nun haberçileri 21. yanvarda Marı, Levap ve Daşoğuz velayetlerinden mağlumat verdiler.
Helak olan adamların arasında Türkmen rayetler hem bari ahirin. Ne edip son suyu olan adamı көрмөлүгү салмак болор.
Дип Дашоулу яшайжы анонимлик шертинде хабарчыймыда айтты. Ятласак Түркиянын Стамбул шаарында 13 январдан бери ясама спирттүү ичкилер себептүү өлүмдөрдүн саны 38 адама жетти. Кээбир түрк хабар териштелери өлүмдөрдүн 7 санысынын түркмен раяттарына хабар берди. 18 январда чап эдилген маалыматтарга көрө, башкада 27 адамдын саглык бежергиси дүрлү хастаханаларда давам эдер. Вака билен ил тешкили азындан 11 адам шул санда 2 түркмен раяты тусук эдилди. Түркменстанын хакимиетлери шул санда Анкарадагы илчиханасы ве Стамбулдагы баш консулханасы вака барада хазырчынлы хич эле баянат жайратмады. Бу барада юрдун не ресми, не де ярым ресми медиа териштелери хем меселе козояр. Хабарчыларыбыз бу ваканын шүүнлөр Маринин Левавын ве Дашоудун илатынын көп бөлүгүнүн арасында күрлөшүлген эсасы темадыгыны беллеярлар. Яшайчылар шуңа меңдеш панжыгалы ваканын мундан бир нече жыл озол хем болон дону айтып, хакимиетлерин шул вакыт хем хазыр хем илата хич эле көмөк этмендигини яда дуюгдошлук билдирмендигини ядыярлар. Белесек яшайчыларын көрүн эдиен вакасы 2020 жылдын март айында Yeni Стамбул шаарында болупту. Шунда азындан 55 саны түркмен раяты ясама арактан зэхерленип өлдү. Коронавирус пандемиясынын башына кабат келген бу вакада түркмен раяттарынын вирустан корунмак үчүн ясама арак ичендиги айтылыпты.
Дәүләт адым үчендер дип күндә 10 сәгатьлек тикрарлыйарлар. Йөне юртта ис булмаган соң, экленс күзлеүндә дасар дәүләтләр гидян, сол юртларда өлгән, яда җинаятта баш кушсан, юрт райтырымызы һич киле агъзама ярлар. Дәүләтебез үзне олар хамалы, юрт райты дәлялы алып барыяр.
Дип марлы яшайчы анонимлик шертиндә айтты. Хабарчыларыбыз бу ваканың социал торларын түркмен дилли улончуларның арасында хем идигдерли пикир алышмалары дөрү дигендигин айтыяры. Кәбир улончулар бу трагедияда гүнәкәрдиңе бир шул ясама арагы ясан ве иченлер дәл. Эсем хакимиятларын хем гүнәсинин бардыгын айтыярлар дип левапли яшайчы анонимлик шертинде айтты. Раятларын кәбир бөлөгү хем бу ваканың хөкүмәте тараптар нешерлер тарапындан хем хабар берилмезлигине нәйилелик билдирияры.
Ясамы спиртлі үшкілер барыда қабар Русияның тас қабар құрлығы тарапынан кем көпчілігі етірілі. Йоғсан, хөкіметі тараптар нешірлер тас тарапынан чап еділен мақарлары әйдігідерлі ситерләп, яда олары сейін веріп келерділер.
Дип Дашоудлы яшайчы белледи. Түркмен хакимиятлары ве метбуоты панжыгалы вака барада дымышлыгыны саклаган махалы ясама спирттүү ичкилер себептүү энчеме раяты арадан чыккан коңшу Өзбекстандын хакимиятлары ве ярым расмий нешерлери вака барада илата ийгидерли маалымат берерлер. Өзбекстанын Стамбулдагы баш консулханасынын Telegram социал улгумундагы сахипасында чап эдилген соңку маалымата көрө, ясама спирттүү ичкилер себептүү 17 Өзбек раяты өлдү. 18 январда чап эдилген маалыматта баш консулхананын өлүн Өзбек раяттарынын жесетлерине Өзбекстанды ийбермек үчүн зарур расмий намалары таярлаяндыгы ве олорун машала агдаларына зарур болгон көмөгү бергендиги хем ныгыталыяры. Түрк медиасы вакада өлен адамларын хайсы юртларын раятлары да барада маалыматтары чап этмек беседендиги ве түркмен хакимиятларынын бу барада дымышлыгыны саклаяндыгы себептүү ясама спирттүү ичкилер зарарлы хазырчынлы нече саны түркменстандыгынын хелек болондугу барада анык сандар жок. Шейлиде вака боюнча тусук эдилгендердин арасында 2 түркменстандыдан башка да түркмен раятынын бардыгы жана жоктугу хем хазырлыкча белли дел.
Азаттык радиосу YouTube'да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан ийберилген видео жазгылар аркылуу ресми метбуотта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чесмет хөкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kuldukçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Daşary ýurtlara gitmäge finansiýan Türkmenistanlaryň ýardym hödürleýän araçlaryň aldawyna düşmegi bilen bagly ýagdaýlar Mary welaýatynda ýüze çykdy. Azatlyk habarçylary dokumentleri taýýarlap bermäge wada berýänleriň hemde şeýle araçlaryň hyzmatyndan peýdalanmakçy bolup, işini bitirmän pulsuz galýan adamlaryň sanynyň köpelýänligini habar berdiler.
Mary welaýatynda daşary ýurtlara işlemäne uğradýaryn. Ähli dokumentlik iş nem özümüz düzödüp berýäris. Ýokary wezipeli tanışlarımız bar. Hatta aeroportdan hem özümüz jogap berip çykaryp goý berýäris diýip adamlardan aldaw ýoly bilen pullaryny aldyrýan adamlaryň sany artýar.
Dip Mardaky çeşmelerin biri 21-nji ýanwarda habar berdi. Bu ýagdaý ýurtdaky agyr işsizlik derarly gadanjyň gözlegünde daşary ýurtlara dehmet migrasiýasyna gitmäge isleglerin artýan döwründe ýüze çykdy. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan Marinyň kanun goraja daralaryndaky çeşmeler ýardym sorap häkimetlere ýüz tutýan adamlaryň sanynyň barha köpelýänligini bellediler.
Sugunlar Marinyň ähli traplarynda we şäherlerinde aldanyp 60 000 manat pullaryny aldyrýan adamlaryň sany artýar. Her gün polisiýa edarlaryna we kazetlere pulumy aldyw ýoly bilen aldylar. Izni alyp bering diýip arda bilen ýüz tutýanlaryň sany köpelýär.
Dip Marinyň kanun goraja daralarynyň birinde işleýän çeşmeýdi. Özlerini araçylar edip görkezýän hilegärleriň aldawyna düşýänler pasportyny täzelemekde, wiza almakda we beýleki zerur dokumentlerini sazlamakda kynçylyk çeken adamlar şol sanda dekmet migrasiýasyna gidip gazanç etmek üçin soňky emlägini satan ýa-da karz edip agyr berge girýän raýatlar. Kanun goraja daralardaky çeşmeler häkimetlere arz şikayet bilen ýüz tutýan raýatlaryň ençemetiniň soňky emlägini aldyran adamlardygyny bellýär.
Häzir pullaryny aldyryp, soňra izni alyp bilmän çykgynsyz ýagdaýda ähli kanun goraja idaralary arza berýän adamlaryň arasynda men awto ulagymy, millek ýerimi, gyzylymy, malymy we başga da zatlarymy satdym we sol pul berdim diýenler köp.
Dip çeşmeýär. Şeýlede çeşme aldynan adamlaryň puly berenligi hakynda kanuny güýji bolan dokumentiniň ýokdugyny bellädi.
Häzir bir aýal maskalanyň üstünden ýazylan 30-dan gowrak arzy bar. Emma sol aýal maskala wagtynda hiç gilçäri görüp bolmaýar. Sebäbi ol aýal maskalanyň el telefonunda pul berendigini aýdýan her bir adamyň video ýazgysy bar. Videoda sol adamlar "Men pul bermedim. Bu gelinçe pul almazdan muhtuny is vizasyny almagy we işlemäge gitmäge kömek edýär" dip öz agzlary bilen aýdýarlar. Ol gelinijede bulardan pul almandygyny aýdýar.
Dip kanun goraýjy gurrun berdi. Aldawa düşen adamlaryň ýagdaýyndan gönüden gönü habarly çeşmeler bolsa, araçynyň müşterilerden pulu almanlygy hakyndaky wideony ätýaşly üçin talap edýänligini aýdanlygyny öňe sürýärler.
Ol adamlara inemen geçen hepde 10 adama Polşa döwletine gitmäge, şol ýerde aýna 2000 dollarlyk aýlykly işe yerleşmäge ýardym berdim. Olaryň arasynda biri göriplik etdimi nämemi, meni pul aldy diýip Melisa beripdiri. Şol sebäpden el telefonuma video ýazgy etjek diýip bizi ynandyrdy.
Dip Marly ýaşaýjy adatlygy gurrun berdi. Marly kanun goraja işgäri özleriniň hilegärlere pulyny aldyrandygyny aýdan raýatlara Aşgabatda ýokary kaziýete ýüz tutmaklaryny salgy berýän halatlarynyň hem az bolmandygyny gurrun berdi. Türkmenistanda daşary ýurda gitmek isleýän raýatlaryň hilegärleriň dudagyna düşmek bilen bagly ýagdaýlar soňky ýyllarda ýygy-ýygdan köpçülige mälim boldy. Ýurtda migrasiýanyň meçhurny görkezýän resmi sanlar çap edilmese de türkmen raýatlarynyň daşary ýurt pasportyny edilmek üçin nowotynyň 2 ýyldan aşmagy uçur biletleriniň gytçylygy we serhet geçilgelerinde adamlaryň köplügi güýçli migrasiýanyň akymyndan habar berýär. Türkmen häkimetleri raýatlaryň ýurdy köpçülükleýin terk etmegine köplenç dil üstü bilen girdilýän çäklendirji talaplaryň sanyny artdyrmak bilen reaksiýa görkezýär. Daşary ýurt pasportyny ýa-da daşary ýurt wizasyny almak üçin raýatlardan 3 arka resmi namasy bankda bergisiniň ýokdugy we ýurda dolanyp geljegi barada kepilnama ýaly dokumentlaryň ençemesi talap edildi.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsi hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı sağlık programmasının We Progress fondunun esaslandırıcısı Ayna Vatyaylımova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləp bilərsiniz.